Well, let's open our Bibles this morning to Matthew chapter 16.
ในเช้าวันนี้ให้เราเปิดพระคัมภีร์ไปที่มัทธิวบทที่16นะคะ
And we want to continue the series on church growth.
เราต้องการสอนต่อนะครับในซีรีส์ของเราที่มีชื่อว่าการเติบโตของคริสตจักร
And where church growth has two different aspects to it.
และการเติบโตของคริสตจักรนั้นก็มีอยู่2ด้าน2มุมมองด้วยกัน
The first aspect is quantity.
ด้านแรกก็เป็นด้านของปริมาณนะครับ
And that has to do with reaping the harvestAnd increasing the members of the church.
ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บเกี่ยวแล้วทำให้จำนวนของพี่น้องในคริสตจักรนั้นมีเพิ่มมากขึ้น
Some people say, "Oh, you shouldn't emphasize numbers."
บางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ไม่ควรเน้นตัวเลขนะ
And the reason they say that.
และเหตุผลที่เขาพูดกันแบบนี
้ is because some people only care about numbers and they don't care about people.
เป็นเพราะว่าบางคนก็มัวแต่เน้นเรื่องของจำนวนตัวเลขแล้วก็ไม่ได้ห่วงใยผู้คนเลยนะครับ
But I believe.
แต่สำหรับผมเชื่อว่า
that God cares aboutNumbers and people.
พระเจ้าทรงสนใจทั้งในเรื่องของจำนวนและในเรื่องของคนด้วย
And we can care about numbers and people also.
และเราสามารถใส่ใจทั้งในเรื่องของตัวเลขแล้วก็ผู้คนได้ในเวลาเดียวกันเช่นกัน
God is interested in numbers.
พระเจ้าเองก็ทรงใส่ใจในเรื่องของจำนวนตัวเลขด้วยนะครับ
And he loves the whole world.
และพระองค์ทรงรักโลกทั้งโลกนี
้ God's vision is the whole world
นิมิตของพระเจ้านั้นก็คือคนทั้งโลกนี้นะคะ
That includes all of Bangkok
และนี่ก็รวมถึงทุกคนในกรุงเทพ
All of Thailand
และทุกคนในประเทศไทย
So God is interested in numbers
ดังนั้นพระเจ้าก็ทรงใส่ใจในเรื่องของจำนวนด้วย
The second aspect of church growth has to do with quality
และสำหรับอีกด้านหนึ่งของการเติบโตของคริสตจักรก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพ
That has to do with spiritual growth
ก็เกี่ยวกับเรื่องของความเติบโตในฝ่ายวิญญาณ
Taking care of new believers.
เป็นการดูแลผู้เชื่อใหม
่ Helping them to grow and become disciples of Jesus Christ.
ช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นและเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต
์ Has to do with follow-up and discipleship.
ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามผลเกี่ยวกับเรื่องของการสอนผู้เชื่อใหม่นะคะสร้างสาวก
I believe God wants us to move us up to a higher level in both these aspects.
และผมก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงต้องการยกพวกเราขึ้นในทั้งสองด้านนี้เลย
And to see the church grow.
เพื่อที่จะเห็นการเติบโตของคริสตจักรได้
And so we're going to teach from both on both these sides, both these aspects.
เราจะสอนจากทั้งสองด้านนี้ทั้งสองมุมมองนี
้ It is God's will.
เพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
That every believer should be able to lead people to the Lord and begin to teach them basic principles of Christianity.
ที่ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนสามารถนำคนหลงหายมารับความรอดได้และสอนการหลักการของการเป็นคริสเตียนเบื้องต้นให้แก่พวกเขาได้
And so right now we're focusing on the first aspect.
ดังนั้นในเวลานี้เราจะมาจดจ่อกันในด้านแรกก่อนนะคะ
Increasing the numbers.
ก็คือในด้านของจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น
Reaping the harvest.
การไปเก็บเกี่ยวคนมารอดนะคะ
Which has to do with preaching the gospel.
ซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐ
The first sermon we preached in this series is I will build my church.
คำเทศนาแรกที่เราเทศนากันไปในซีรีส์นี้ก็มีชื่อว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเรา
And that's what Jesus said.
และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้
And so the question is
ดังนั้นคำถามก็คือ
How is Jesus going to build his church?
พระเยซูจะทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์อย่างไร
If we know how he builds his church
ถ้าหากเรารู้ว่าพระองค์ทรงสร้างด้วยวิธีไหน
Then we know how to hook up.
เราก็จะรู้ว่าเราจะสามารถเกาะติดไปกับพระองค์ได้อ
ย่
างไร
How to work together with him to build his church.
เราจะสามารถทำงานร่วมกันกับพระองค์ได้อย่างไรเพื่อสร้างคริสตจักรขึ้นมาได้
And so the name of the sermon today
ดังนั้นสำหรับชื่อของคำเทศนาในวันนี้ก็คือ
Is how to build the how do we build the church?
คือเราจะสร้างคริสตจักรได้อย่างไรนะคะ
In Matthew chapter 16
ในมัทธิวบทที่16
Jesus asked his disciples a very important question.
พระเยซูได้ตรัสถามคำถามหนึ่งที่สำคัญมากกับเหล่าสาวกของพระองค์
In verse 13
ในข้อที่13นะคะ
He asked his disciples, "Who do men say that I, the Son of Man, am?"
พระองค์ถามพวกสาวกว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด
So and verse 14 so they said some say John the Baptist some Elijah others Jeremiah or one of the prophets
ข้อที่14เขาตอบว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาและคนอื่นว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ
Now this is still the same today
นี่ยังคงเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะ
The Bible is not just a recording of something that happened a long time ago
พระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นเพียงหนังสือที่บันทึกเรื่องราวของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเท่านั้น
The Bible is about life today
แต่พระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องของชีวิตในวันนี้ด้วย
You could ask the people in Bangkok this same question
คุณสามารถเอาคำถามนี้ไป ปถามกับคนในกรุงเทพได
้ Who is Jesus Christ
ว่าพระเยซูทรงเป็นใคร
Who do you say he is
คุณคิดว่าพระองค์ทรงเป็นใคร
And you'll hear many different answers
และคุณจะได้ยินคำตอบที่หลากหลายไป
But what is important
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ
Is that people really know who Jesus Christ is
คนรู้จริงๆหรือเปล่าว่าแท้ที่จริงแล้วพระเยซูทรงเป็นผู้ใด
Because when they know who Jesus really is
เป็นเพราะว่าเมื่อเขารู้แล้วว่าจริงๆแล้วพระเยซูทรงเป็นใคร
It changes everything
ก็จะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะคะ
As we read on in verse 15
เมื่อเราอ่านต่อในข้อที่15
Jesus asked his disciples another question
พระเยซูก็ถามกับเหล่าสาวกอีกคำถามหนึ่ง
Jesus asked them but who do you say that I am
พระเยซูถามว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร
And then Peter answered in verse 16
จากนั้นเปโตรก็ทูลตอบในข้อที่16นะคะ
You are the Christ the Son of the living God
พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่
Peter knew who Jesus was.
เปโตรรู้จริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วพระเยซูทรงเป็นใคร
He's the Christ.
พระองค์ทรงเป็นพระคริสต
์ He's the promised Savior.
พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้
He's the one anointed of God to save the world.
พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมตั้งจากพระเจ้าเพื่อมาช่วยโลกนี้ให้รอด
Peter understood that.
เปโตรเข้าใจเรื่องนี้นะคะ
And then Jesus said something very interesting in verse 17.
จากนั้นพระเยซูได้ตรัสบางอย่างที่น่าสนใจมากเอาไว้ในข้อที่17
In verse 17It shows us.
และในข้อที่17นี้ก็ทำให้เรารู้ว่า
How Jesus is building His church.
พระเยซูทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์อย่างไรนะคะ
In verse 17.
ในข้อที่17.
Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven."
พระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ
And so Jesus what Jesus has said is this
ดังนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสก็คือ
Peter you're blessed
เปโตรท่านได้รับพระพร
Because you know who I am
เป็นเพราะว่าท่านรู้ว่าเราเป็นใคร
But then Jesus said this
แต่จากนั้นพระเยซูยังตรัสอีกว่า
Man did not reveal who I am to you Peter
มนุษย์ไม่ได้แจ้งว่าเราเป็นใครให้แก่เจ้าได้รู
้ But my Father in heaven
แต่พระบิดาในสวรรค์ของเรา
He revealed it to you
พระองค์ต่างหากเป็นผู้ที่แจ้งเป็นผู้ที่เปิดเผยสำแดงเรื่องนี้ให้ท่านได้รู
้ And really that's how Jesus is going to build the church
และจริงๆแล้วนั่นเป็นวิธีที่พระเยซูจะใช้เพื่อสร้างคริสตจักรนะคะ
What we see in the scripture is this
สิ่งที่เราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์นี้ก็คือ
Is that God is the one who reveals Jesus to people
พระเจ้านั้นทรงเป็นผู้เปิดเผยองค์พระเยซูคริสต์ให้แก่ผู้คนได้รู้จัก
Not us
ไม่ใช่เรานะคะ
Sometimes people think
บางครั้งคนก็คิดแบบนี
้ How can I get that person saved
ว่าฉันจะสามารถทำให้คนนั้นรอดได้อย่างไร
How can I convince them
ฉันจะสามารถโน้มน้าวใจเขาได้อย่างไร
When we think something along that line
เมื่อเราคิดอะไรออกมาในลักษณะนี้นะคะ
Then we're no longer using God's method
เราก็ไม่ได้ใช้วิธีของพระเจ้าอีกต่อไป
You cannot reveal Jesus to them
เพราะว่าตัวคุณเองไม่สามารถเปิดเผยพระเยซูให้พวกเขาได้รู้จักได
้ God the Father
แต่เป็นพระเจ้าพระบิดา
Does a work in their heart
ทำงานในหัวใจของเขา
Reveals the truth of Jesus in their heart
เปิดเผยความจริงเรื่องพระเยซูให้เขาได้รู้ในหัวใจของเขา
And only God can do that
และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำเรื่องนี้ได
้ And that's what God is doing today
และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ในวันนี้ด้วย
In verse 18
ในข้อที่18นะครับ
And I also say to you that you are Peter and on this rockI will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได
้ Jesus said, "On this rock."
พระเยซูตรัสว่าบนศิลานี
้ I will build my church.
เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว
้ So what is the rock?
ดังนั้นศิลาคืออะไรล่ะครับ
Now we know there's other scriptures that tell us Jesus is the rock.
เราก็รู้ว่ามีข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นที่บอกกับเราว่าพระเยซูทรงเป็นศิลา
But in this scripture
แต่ในข้อนี้นะครับ
What is the rock
ศิลานี้คืออะไร
Some people think Peter is the rock
บางคนคิดว่าเปโตรนี่แหละคือศิลา
And the name Peter
คำว่าเปโตร
means rock
มีความหมายว่าก้อนหินหรือว่าศิลา
But it means little rock
แต่มีความหมายว่าเป็นหินขนาดเล็กนะครับ
But the word when Jesus said on this rock
แ สำหรับคำที่พระเยซูใช้ในประโยคนี้ว่าบนศิลานี
้ it means a big rock
มีความหมายถึงก้อนหินขนาดใหญ
่ and so Peter is not the rock
ดังนั้นเปโตรก็ไม่ใช่ศิลานี
้ he's the little rock
เพราะว่าเปโตรนั้นเป็นเพียงก้อนหินขนาดเล็ก
what Jesus is saying to Peter is this
แต่สิ่งที่พระเยซูกำลังตรัสกับเปโตรอยู่ก็คือ
I'm going to build my church
เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว
้ on this big rock
บนก้อนหินขนาดใหญ่นี้แหละ
and you're a little rock
และส่วนเจ้าเป็นก้อนหินขนาดเล็ก
That means you're going to be a part
นั่นหมายความว่าเจ้าจะได้มีส่วนด้วย
You're going to help build the church
เจ้าจะมีส่วนช่วยในการสร้างคริสตจักรด้วย
And so what is the rock
ดังนั้นศิลาหรือว่าหินคืออะไรครับ
The rock is the revelation of who Jesus Christ is
ศิลานี้ก็คือการเปิดเผยสำแดงว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นผู้ใด
In verse 17
ในข้อที่17
The flesh and blood has not revealed this to you but my Father in heaven
ได้บอกว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่เป็นพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ
This is the rock
นี่คือศิลานั้นแหละครับ
When people get a revelation of who Jesus is
เมื่อคนได้รับการเปิดเผยสำแดงว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด
They also receive faith
เขาได้รับความเชื่อเข้ามาด้วย
They believe in Jesus
และเขาเชื่อในองค์พระเยซู
The church is built
ก็มีการสร้างคริสตจักรเกิดขึ้นณตรงจุดนั้น
Amen
Amen
The church continues to be built
และคริสตจักรก็ยังคงถูกสร้างขึ้นต่อไปเรื่อย
ๆ As each person gets a revelation and receives Jesus as their Lord
ในขณะที่คนแต่ละคนได้รับการเปิดเผยสำแดงว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
Amen
Amen
And so Jesus is building his church
ดังนั้นพระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรของพระองค์อยู่นะครับ
On this rock
บนศิลานี้
The rock is the revelation of who Jesus Christ really is.
และศิลานี้ก็คือการเปิดเผยสำแดงถึงตัวตนขององค์พระเยซูคริสต์ว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ใด
But Peter has a part to play.
แต่เปโตรเองก็มีส่วนที่ต้องทำด้วยนะคะ
And just like Peter, we also have a part to play.
และเราเองก็เป็นเหมือนอย่างเปโตรพวกเราก็มีส่วนที่ต้องทำด้วย
There's for people to get this revelation.
ในการที่คนจะได้รับความกระจ่างหรือการเปิดเผยสำแดงในเรื่องนี
้ There's some things that have to happen.
มีบางอย่างจำเป็นต้องเกิดขึ้น
And those things that have need to happen are our part.
และสิ่งต่างๆที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนั้นก็เป็นส่วนของเรา
People are saved.
คนได้รับความรอด
By knowing who Jesus is.
โดยการรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด
Having that revelation.
มีได้รับการเปิดเผยสำแดงนั้น
And believing.
แล้วก็เชื่อ
So how do they come to that place?
ดังนั้นคนจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรล่ะคะ
Let's look in Romans
ให้เราดูกันในโรม
Chapter 10
ในโรมบทที่10นะคะ
In verse 13
ในโรมบทที่10ข้อที่13
Romans 10:13
ในโรมบทที่10ข้อที่13นะครับ
And of course we know in verses 9 and 10
และเราก็รู้นะครับในข้อที่9และ10นี้
Talks about being saved
ก็พูดถึงเรื่องของการรับความรอด
Believing in your heart and confessing with your mouth
คือการเชื่อด้วยใจและสารภาพออกมาด้วยปากนะคะ
In verse 13
สำหรับข้อที่
For whoever calls on the name of the Lord shall be saved.
เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด
So when we call on the name of the Lord,
ดังนั้นเมื่อเราร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
we have to have a revelation of who He really is.
เราจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยสำแดงว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ใด
We have to have faith.
เราจำเป็นต้องมีความเชื่อ
It is possible.
มันก็มีความเป็นไปได้นะคะ
To in the natural convince somebody to pray and call on the name of Jesus.
ที่เราสามารถโน้มน้าวใจคนในฝ่ายธรรมชาติได้แล้วก็ให้เขาร้องออกพระนามขององค์พระเยซู
But and you know sometimes they feel obligated
แต่บางครั้งเขารู้สึกว่าเขาต้องทำแบบนั้น
And so they do it
เขาก็เลยทำ
But that's not how you would build the church.
แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่เราใช้สร้างคริสตจักรนะคะ
They have to have a revelation.
คือคนคนนั้นต้องได้รับการเปิดเผยสำแดงจริงๆ
Who Jesus is.
ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด
Believe in Him.
และเขาต้องเชื่อในพระองค
์ In verse 14.
ในข้อที่14นะคะ
How then shall they call on Him in whom they have not believed?
แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได
้ So before they call, they must believe.
ดังนั้นก่อนที่เขาจะสามารถทูลขอหรือว่าร้องออกพระนามพระองค์ได้เขาต้องเชื่อก่อน
How are they going to believe?
แล้วเขาจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะ
Well, to believe something,
การที่เราจะเชื่อบางสิ่งบางอย่าง
ได้ You have to have an understanding or a revelation of that
เราจำเป็นต้องเข้าใจหรือได้รับความกระจ่างการเปิดเผยสำแดงในเรื่องนั้นก่อน
And so how are they going to believe?
ดังนั้นเขาจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะ
Well, the next sentence in verse 14
ประโยคต่อมาในข้อที่14
And how shall they believe in him in whom they have not heard?
เขาจะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้เมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง
How are they going to hear?
เขาจะได้ยินอย่างไรได
้ When they hear
เมื่อเขาได้ยิน ินนะคะ
They can believe
เขาก็จะเชื่อได้
When they believe
เมื่อเขาเชื่อ
They can call
เขาจะได้ร้องออกพระนามได้
When they call
เมื่อเขาร้องออกพระนาม
They're born again
เขาจึงบังเกิดใหม
่ And the church is being built
และนั่นแหละคือจุดที่มีการสร้างคริสตจักรเกิดขึ้น
The harvest is being reaped
มีการเก็บเกี่ยวทุ่งนาเกิดขึ้น
So how are they going to hear
ดังนั้นเขาจะได้ยินได้อย่างไรล่ะคะ
The next part says and how shall they hear without a preacher
ในข้อในประโยคต่อมาบอกว่าเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได
้ So there has to be a preacher
ดังนั้นก็จะต้องมีคนไปประกาศ
Somebody has to go and tell them the good news of Jesus Christ
จะต้องมีสักคนหนึ่งออกไปเล่าข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูให้เขาฟัง
That's our part of building the church
นั่นคือส่วนของเรานะครับในการสร้างคริสตจักร
That's the part God has given us to do
นั่นคือส่วนที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำ
Our part is not to change their heart
ส่วนของเรานั้นไม่ใช่ไปเปลี่ยนใจเขา
Our part is not to get them to believe.
ส่วนของเราไม่ใช่พยายามทำให้เขาเชื่อให้ได้
Our part is to declare the good news of Jesus Christ.
แต่ส่วนของเราก็เป็นเพียงแค่ไปประกาศเรื่องขององค์พระเยซูเท่านั้นเอง
In verse 15.
ในข้อที่15.
And how shall they preach unless they are sent?
และถ้าไม่มีใครใช้เขาจะไปประกาศอย่างไรได้
And so people have to be sent.
ดังนั้นจะต้องมีการส่งคนออกไปนะคะ
So that they can preach.
เพื่อที่เขาจะประกาศได้
So people can hear.
เพื่อที่คนจะได้ยิน
So people can believe.
และคนจะได้เชื่อ
Call on the name of the Lord.
ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
Be born again.
และบังเกิดใหม
่ And build the church.
แล้วก็สร้างคริสตจักรนะคะ
Amen.
Amen.
God believes in you.
พระเจ้าทรงเชื่อในตัวพวกคุณ
I believe in you.
ผมเองก็เชื่อในตัวพวกคุณด้วยนะคะ
God has sent all of us.
พระเจ้าได้ส่งพวกเราทุกคนออกไปแล้ว
To go and declare the good news of Jesus Christ.
เพื่อออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่ององค์พระเยซูคริสต
์ Amen.
Amen.
We are all sent.
เราทุกคนถูกส่งออกไปแล้วนะคะ
Some of us have gone
บางคนในพวกเราก็อาจจะเคยออกไปแล้ว
Some have not yet gone
บางคนก็ยังไม่เคยออกไปเลยนะคะ
That's okay
ก็ไม่เป็นไร
Because the day will come
เพราะว่าวันนั้นจะมาถึง
Where everyone who sent will go
วันที่ทุกคนที่ถูกส่งออกไปจะออกไปจริง
ๆ I believe in you
ผมเชื่อในตัวคุณ
That inside of you
ว่าภายในพวกคุณ
There's a little preacher
มีนักประกาศอยู่ภายใน
Amen.
Amen.
Inside of you.
และภายในพวกคุณทุกคน
There's a little Bible teacher.
มีครูสอนพระคัมภีร์อยู่ภายในด้วย
You may not preach and teach the multitudes.
คุณอาจจะไม่ได้ประกาศไม่ได้สอนคนเป็นจำนวนมากมาย
But the way the church grows, but the best way to grow the church is.
แต่วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้คริสตจักรเติบโตขึ้น
is just one to one.
ก็คือตัวต่อตัวนี่แหละครับ
One to one.
ตัวต่อตัวทีละคน
Sharing the gospel one by one
ประกาศข่าวประเสริฐไปให้คนฟังทีละคน
Teaching new believers how to walk with God one by one
สอนผู้เชื่อใหม่ให้รู้จักวิธีเดินไปกับพระเจ้าทีละคนทีละคน
And every one of you can do that
และพวกคุณทุกคนเลยนะครับสามารถทำแบบนี้ได
้ God's put the ability on the inside of you
พระเจ้าได้ทรงใส่ความสามารถเอาไว้อยู่ภายในพวกคุณอยู่แล้ว
Because God is a just God
เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมนะคะ
He's not going to command us to do something we cannot do
พระองค์ไม่มีวันสั่งให้เราทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้
And so he gives us the ability
ดังนั้นพระองค์ก็ได้ทรงประทานความสามารถให้แก่เราแล้ว
Amen
Amen
And he gives us the gospel
และพระองค์ทรงประทานข่าวประเสริฐให้กับเรา
And he gives us the power and he gives us the word of God
และพระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระองค์ให้กับเราด้วย
Amen
Amen
And so Jesus is sending us out
ดังนั้นพระเยซูก็กำลังส่งพวกเราออกไป
In verses 14 and 15
ในข้อที่14และข้อที่15นะคะ
We see the process of how Jesus builds his church.
เราจะเห็นถึงกระบวนการที่พระเยซูใช้ในการสร้างคริสตจักรของพระองค
์ This is how people get a revelation.
และนี่เป็นวิธีที่คนจะได้รับการเปิดเผยสำแดงได
้ Through the gospel.
ก็คือโดยผ่านทางข่าวประเสริฐ
This is how they get faith.
นี่เป็นวิธีที่เขาจะมีความเชื่อเกิดขึ้นได้
In verse 17.
ในข้อที่17.
So then faith comes by hearing and hearing by the word of God.
ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต
์ When we preach the gospel.
เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐ
They receive a revelation in faith
พวกเขาได้รับการเปิดเผยสำแดงได้ด้วยความเชื่อ
They're born again
เขาบังเกิดใหม
่ and the church is built
แล้วก็มีการสร้างคริสตจักรเกิดขึ้นณจุดนั้นนะคะ
In verse 15 it also says
ในข้อที่15ยังบอกอีกว่า
How beautiful are the feet of those who preach the gospel
เท้าของคนเหล่า
Gospel of peace
เท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอ
Amen
Amen
And this says that when those who preach the gospel
ในข้อนี้บอกว่าสำหรับคนที่ประกาศข่าวประเสริฐ
Says how beautiful are their feet
ดูสิว่าเท้าของเขานั้นงามขนาดไหน
Well if the feet are beautiful so is everything else
ถ้าหากเท้ายังงามขนาดนี้ส่วนอื่นก็งามมากๆเลยนะคะ
What this really means is this
จริงๆแล้วประโยคนี้มีความหมายว่า
Of course everybody likes to look good right
และแน่นอนทุกคนอยากดูหล่อดูสวย
Amen.
Amen.
Everybody wants to look good.
ทุกคนอยากจะดูงามใช่ไหมครับ
Some people it comes easy, some maybe not so easy.
บางคนอาจจะแบบดูงามง่ายบางคนอาจจะยากนะคะ
And but nobody here, I'm sure.
แต่ว่าไม่มีใครดูงามยากที่นี่นะคะ
Amen.
Amen.
And what this means is this.
แต่จริงๆแล้วประโยคนี้มีความหมายว่า
When you declare the good news of Jesus Christ,
เมื่อคุณประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูออกไป
You're going to look good.
คุณจะดูดีมาก
You're going to look beautiful.
คุณจะดูสวยงาม
People are going to look at you.
คนจะมองดูคุณนะคะ
Say there's a beautiful person.
แล้วก็บอกว่าคนนี้นี่ช่างงดงามเหลือเกิน
Amen.
Amen.
Not just physically.
ไม่ใช่แค่เหมือนกับว่าภายนอกดูงามนะคะ
But you're a wonderful
แต่ว่าคุณเป็นคนดี
You're a beautiful person
คุณเป็นคนที่งดงาม
You care about people
คุณห่วงใยผู้คนจริ
ง You love people
คุณรักคน
You're not ashamed
คุณไม่อาย
You're not afraid of rejection
คุณไม่กลัวที่จะถูกปฏิเสธ
You're not afraid of somebody mocking you
คุณไม่กลัวคนอื่นมาเยาะเย้ยคุณ
You love people
แต่คุณรักคน
You want them to know the truth
และคุณต้องการให้คนอื่นรู้ความจริง
So they can have a revelation
เพื่อที่เขาจะได้รับการเปิดเผยสำแดง
So they can have faith
เพื่อที่เขาจะมีความเชื่อ
And receive Jesus Christ
และต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ได
้ Amen.
Amen.
People will begin to look at you as a beautiful person.
และคนก็จะเริ่มเห็นคุณว่าคุณเป็นคนที่งามทั้งภายในและภายนอก
Let's look in Romans chapter 1.
ให้เราดูในโรมบทที่1นะคะ
Romans chapter 1.
ในโรมบทที่1
In verse 16.
ในข้อที่16นะคะ
We see another part of the process here.
เราจะเห็นอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการในข้อนี้ด้วย
How Jesus is building the church.
ว่าพระเยซูนั้นทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์อย่างไร
And how we can help him.
และเราจะสามารถช่วยพระองค์ได้อย่างไรนะคะ
Verse 16 says, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, first for the Jew first and also for the Greek.
เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกต่างชาติด้วย
Everyone who believes is saved
ทุกคนที่เชื่อก็จะรอดนะคะ
Amen
Amen
And this there's two things in this scripture I want us to see today
มี2อย่างในข้อนี้ที่ผมอยากจะให้เราเห็นกันในวันนี
้ We see why people are not saved number 1
เราจะเห็นถึงเหตุผลนะครับสาเหตุว่าทำไมคนถึงไม่รอดนั่นคือประการแรก
And number 2 how people are saved
และประการที่2เราจะเห็นว่าคนนั้นรอดได้อย่างไร
One reason why people are not saved
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไม่รอด
And the church is not built
และคริสต์ไม่มีการสร้างคริสตจักรเกิดขึ้น
is because people are ashamed of the gospel of Jesus Christ
ก็เป็นเพราะว่าคนนั้นอายในข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต
์ We should not be ashamed of the gospel of Jesus Christ
เราไม่ควรอายในข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเลยนะคะ
We need to prayFor boldness.
เราจำเป็นต้องอธิษฐานขอความกล้า
And make a decision.
และตัดสินใจเลย
I'm going to obey the Great Commission.
ว่าฉันจะเชื่อฟังทำตามพระมหาบัญชา
Whatever they say.
ไม่ว่าเขาคนอื่นจะพูดกันยังไง
Even if they make fun of me.
แม้ว่าเขาจะมาล้อเลียนฉันก็ตาม
Mock me.
หรือว่ามาเยาะเย้ยฉัน
I'm not going to be ashamed.
ฉันจะไม่อายเลย
I'm going to preach the gospel, the good news of Jesus Christ.
ฉันจะประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูต่อไป
Why?
เพราะอะไรครับ
Because the second point.
เพราะว่าประเด็นที่
The gospel is the power of God.
คือข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า
The gospel is the power of God unto salvation.
ข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนนั้นไปถึงความรอด
When we tell people the good news of Jesus Christ.
เมื่อเราเล่าข่าวดีเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟัง
The power of God begins to work.
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็เริ่มทำงานนะครับ
Bringing people to the point of salvation.
นำคนให้ไปถึงจุดที่เขาจะรอดได
้ The power is in the gospel.
และฤทธิ์เดชก็อยู่ในข่าวประเสริฐ
The power is not in how well you can tell the gospel.
ฤทธิ์เดชไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะสามารถเล่าข่าวประเสริฐได้เก่งได้ดีแค่ไหน
Amen.
Amen.
It doesn't matter how good you are.
คือมันไม่สำคัญว่าคุณจะเก่งขนาดไหนนะครับ
The power is in the gospel.
แต่ว่าฤทธิ์เดชอยู่ในข่าวประเสริฐต่างหาก
And all we have to do is not be ashamed and tell other people.
และที่เราต้องทำก็คือไม่อายแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐออกไปเท่านั้นเอง
And when we do,
และเมื่อเราทำแบบนั้น
the power of God begins to work.
ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐก็จะเริ่มทำงานนะครับ
Opening their eyes.
เปิดตาของเขาออก
Bringing a revelation of who Jesus is.
นำการเปิดเผยสำแดงเรื่องตัวตนขององค์พระเยซูคริสต์ให้พวกเขาได้รู้จัก
The power of the gospel begins to work.
ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐก็จะเริ่มทำงาน
Producing faith in their heart.
ทำให้ใจของเขาเกิดความเชื่อ
God begins to work in their heart.
พระเจ้าก็เริ่มทำงานในหัวใจของเขา
Through the power of the gospel.
โดยผ่านทางฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐนี
้ As we tell people about the good news of Jesus Christ.
ในขณะที่เราเล่าข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ให้ผู้อื่นฟัง
God is a good God.
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีนะครับ
He always takes the hard part and gives us the easy part.
พระองค์ทรงรับส่วน ที่ยากกว่าไปทำเสมอและให้เราทำส่วนที่ง่าย
ๆ Amen
Amen
ours is the easy part
ส่วนที่เราต้องทำนั้นเป็นส่วนที่ง่ายมากเลยนะคะ
The only hard part about our part is
แต่ว่าส่วนที่ยากที่สุดในส่วนที่ง่ายๆของเรา
is to not be ashamed
ก็คือการไม่อายนี่แหละครับ
to be bold and start telling people about Jesus
การที่มีความกล้าในการไปเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟัง
and it's like there's a wall there
มันเหมือนกับมีกำแพงกั้นอยู่ตรงนั้น
and what do we do with that wall
แล้วเราจะทำอย่างไรกับกำแพงนี้ล่ะครับ
we just pray for boldness
เราก็สามารถอธิษฐานขอความกล้าได
้ we ignore the wall
แล้วเรานั้นก็ไม่ต้องไปสนใจกำแพงนั้น
and we take a step right through the wall
แล้วเรานั้นก็ก้าวออกไปทะลุกำแพง
Begin to tell people about Jesus.
ก็เริ่มต้นเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟัง
The first time is the most difficult.
ครั้งแรกจะเป็นครั้งที่ยากที่สุดนะคะ
But each time it becomes easier and easier.
แต่เมื่อเราทำต่อไปเรื่อยๆทุกๆครั้งก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้น
More boldness, more boldness.
จะกล้ามากขึ้นกล้าขึ้นกล้าขึ้นเรื่อยๆนะคะ
When we pray for boldness,
เมื่อเราอธิษฐานขอความกล้า
We have to believe we receive.
เราจำเป็นต้องเชื่อว่าเราได้รับแล้วด้วย
And faith is confident of what we do not see.
ความเชื่อก็คือเรามั่นใจในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น
We may not see that boldness
เราอาจจะยังไม่เห็นความกล้านั้น
But we have to step out in faith
แต่เราต้องก้าวออกไปด้วยความเชื่อนะคะ
Believe we have it
เชื่อว่าเรากล้าแล้ว
Not walk by feeling
ไม่ใช่ดำเนินไปตามความรู้สึกของเราเอง
But walk by faith
แต่ดำเนินไปด้วยความเชื่อ
And as we step out
และเมื่อเราก้าวออกไปแล้ว
Begin to tell the good news of Jesus
เริ่มเอ่ยปากเล่าเรื่องพระเยซูออกไป
That boldness begins to rise up
ความกล้านั้นก็จะเริ่มผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ
And in the beginning you sometimes you don't know how to start
แรกๆนะคะคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดี
or in the beginning you're not sure about how this is going to go
หรือตอนแรกคุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าคุณจะเล่าไปยังไงดี
but as soon as you step out in faith
แต่ทันทีที่คุณก้าวออกไปทำด้วยความเชื่อ
you forget about all that
คุณก็จะลืมทั้งหมดนั้น
and you don't want to stop
และคุณก็จะเรียกว่าเล่าไม่อยากหยุดเลยนะคะ
amen
amen
and each time gets easier
และทุกครั้งก็จะง่ายAmen.
Amen. As we preach the gospel,
เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐออกไป
the power of God begins to work.
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็เริ่มทำงานนะคะ
changing people's hearts.
เปลี่ยนหัวใจของคนได้
Sometimes it happens the first time they hear.
บางครั้งนะครับก็เกิดขึ้นในครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินเลย
Some people are a harvest ready to be reaped right now.
บางคนนะครับก็เหมือนกับรวงข้าวสุกพร้อมแล้วที่จะเก็บเกี่ยวตรงนั้นเลย
Preach one time they receive.
คือประกาศครั้งเดียวเขารับเลย
But some people
แต่สำหรับบางคน
are still the field
เขายังคงเป็นเหมือนทุ่งนาเป็นเหมือนพื้นดินอยู
่ So the first thing you have to do is plant the seed
ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหว่านเมล็ดลงไป
by preaching the gospel
โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
and the seed of the gospel will produce a harvest
แล้วเมล็ดของข่าวประเสริฐนั้นก็จะเกิดจะก่อให้เกิดรวงข้าวขึ้น
So the first time they hear
ครั้งแรกที่เขาได้ยิน
They don't receive
เขายังไม่รับนะคะ
But we sow the seed
แต่เราได้หว่านเมล็ดลงไป
And then we come back and tell them more good news again
เมื่อเรากลับมาเล่าข่าวดีให้เขาฟังมากขึ้นอีก
Then we're watering that seed
เราก็กำลังรดน้ำเมล็ดนั้นอยู
่ And if we keep doing that
และถ้าหากเราทำแบบนั้นต่อไปเรื่อย
ๆ That seed will produce a harvest
ในที่สุดเมล็ดนั้นก็จะเป็นรวงข้าวพร้อมเก็บเกี่ยว
And they'll get saved
และเขาก็จะรอด
That's how people are saved
นั่นเป็นวิธีที่คนรอดได้นะคะ
Let's look at an example of this
ให้เรามาดูตัวอย่างกัน
In Acts chapter 2
ในกิจการบทที่2นะคะ
We'll begin in verse 12
ในข้อที่12
And we know the story here
เราก็รู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วนะคะ
The day of Pentecost
นั่นเป็นวันเทศกาลเพนเทคอสต์
God poured out the Holy Spirit on the disciples
พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณของพระองค์มาเหนือเหล่าสาวก
They began to speak in other tongues
และพวกเขาต่างก็เริ่มต้นพูดภาษาแปลก
And thousands of people came.
และมีคนเป็นพันๆคนแห่กันมาดูนะคะ
What is this?
ว่านี่อะไรกัน
You know, this is a supernatural event.
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติ
There were 120 people in that upper room.
ก็คือมีคน120คนอยู่ที่ห้องชั้นบนนั้น
That were baptized in the Holy Spirit.
ที่ได้รับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
And they began to speak in tongues.
และพวกเขาก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆกัน
Thousands of people throughout the city came.
คนทั้งเมืองเป็นพันๆคนเลยนะคะก็มาดู
That is supernatural
นี่เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติ
That's the power of God working
นี่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่นะคะ
And it's but I want us to notice something
แต่ผมอยากจะให้เราสังเกตดูอะไรบางอย่าง
Even though the power of God is working
แม้ว่ามีฤทธิ์เดชของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ตรงนั้น
The people are not yet saved
แต่คนที่มาก็ยังไม่รอด
Why?
เพราะอะไรครับ
Because they're saved by the power of the gospel.
เพราะว่าพวกเขาจะรอดได้ก็ด้วยฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ
Not miracles.
ไม่ใช่รอดได้ด้วยการอัศจรรย
์ Not signs and wonders.
ไม่ใช่รอดด้วยหมายสำคัญต่าง
ๆ When God's power manifests with miracles and signs and wonders.
เมื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าถูกสำแดงออกมาโดยมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้น
That's the power to point people to Jesus.
นั่นเป็นฤทธิ์เดชที่ดึงคนให้มองไปที่พระเยซู
To get their attention.
เพื่อดึงความสนใจพวกเขา
so they begin to listen
เพื่อที่พวกเขาจะได้เริ่มเปิดหูฟัง
but they still had to preach the gospel
แต่เขาก็ยังคงต้องมีการประกาศข่าวประเสริฐอยู่ดี
in verse 12
ในข้อที่12นะคะ
so they were all amazed and perplexed saying to one another whatever could this mean
เขาทั้งหลายจึงอัศจรรย์ใจและฉงนสนเท่พูดกันว่านี่อะไรกัน
they're like what is this this is
เขาเป็นแบบนี่อะไรกันนี่มันแปลกมากเลยนะ
and then in verse 13
จากนั้นในข้อที่13
others mocking said they are full of new wine
บางคนเยาะเย้ยว่าคนเหล่านั้นเมาเหล้าองุ่นใหม
่ and so see the picture
ให้เราเห็นภาพนะคะ
These people didn't come to hear the gospel so they could get saved
คนพวกนี้ไม่ได้มาเพื่อมารอฟังข่าวประเสริฐแล้วจะรอดได
้ Something strange is happening
แต่ว่าเพียงแต่ว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น
They don't know what it is
และเขาก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไร
And they're mocking the disciples
และแถมเขายังมาเยาะเย้ยใส่เหล่าสาวก
Saying they're drunk
แล้วก็มาบอกว่าพวกนี้เมาเหล้ากัน
But then Peter stood up
แต่เปโตรลุกขึ้นมา
began to preach the gospel
แล้วก็เริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐ
said no we're not drunk
แล้วก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้เมา
But this is what was promised in the Old Testament
แต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิม
and Paul and Peter began to preach the gospel
และเปโตรก็เริ่มประกาศข่าวประเสริฐนะคะ
from verse 14
จากข้อที่14
to verse 36
จนถึงข้อที่36
he preached about Jesus Christ
เปโตรก็ได้เล่าเรื่องขององค์พระเยซูคริสต
์ death his death burial and resurrection
เกี่ยวกับเรื่องของความตายการถูกฝังไว้และการฟื้นคืนพระชนของพระองค์
about the miracles that he did
เกี่ยวกับการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูได้ทรงกระทำ
and after Peter finished preaching
และหลังจากที่เปโตรนั้นเทศนาจบแล้ว
Notice in verse 37
ให้เราสังเกตดูในข้อที่37นะคะ
Now when they heard this they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles Men and brethren what shall we do
เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกประหลาดใจจึงกล่าวแก่เปโตรและคณะทูตอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดี
This is the power of the gospel working in men and people's hearts
นี่เป็นฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐที่ทำงานอยู่ในหัวใจของคนนะคะ
It says after they heard
บอกว่าเมื่อเขาได้ยิน
After they heard the gospel,
หลังจากที่เขาได้ยินข่าวประเสริฐแล้ว
notice what it says.
ให้เราสังเกตพระคัมภีร์บอกว่ายังไง
They were cut to their heart.
เขารู้สึกแปลกประหลาดใจ
It's talking about what something happening in their heart.
กำลังพูดถึงว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในหัวใจของเขา
The power of the gospel is working in their heart.
ฤทธิ์เดชข่าวประเสริฐนั้นกำลังทำงานอยู่ในหัวใจของเขา
And their eyes were opened.
แล้วตาของเขาก็เปิดออก
They got a revelation.
เขาได้รับการเปิดเผยสำแดง
They received faith.
เขาได้รับความเชื่อ
Now they're not mocking
ตอนนี้เขาไม่เยาะเย้ยแล้วนะคะ
But they're saying what must we do
แต่เขากลับถามว่าเราต้องทำประการใด
The power of the gospel
ฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ
is building the church
กำลังสร้างคริสตจักรอยู่นะคะ
bringing them to that place
นำเขาไปถึงจุดนั้น
where they have a revelation
จุดที่เขาได้รับการเปิดเผยสำแดง
and they have faith
และเขามีความเชื่อ
and then in the next verse
และในข้อต่อมานะคะ
in verse 38
ในข้อที่38
then Peter said to them repent and let every one of you be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit
ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ
์ and so Jesus so Peter is saying
ดังนั้นเปโตรกำลังบอกว่า
turn to Jesus
ทรงหันกลับมาหาพระเยซูเถิด
Turn away from the old and turn to Jesus.
หันหลังหนีเสียจากทางเก่าๆและหันมาหาพระเยซู
Repent.
กลับใจใหม
่ And you'll receive.
แล้วท่านจะได้รับ
Amen.
Amen.
If you look in verse 41,
ถ้าหากคุณดูในข้อที่41นะครับ
There were 3,000 people saved that day.
ในวันนั้นมีคนรอดประมาณ 3,000 คน
Amen.
Amen.
The church is being built.
มีการสร้างคริสตจักรเกิดขึ้นนะครับ
Amen.
Amen.
How?
ย่างไร
How is Jesus building his church
พระเยซูทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์อย่างไร
He's building it on the rock
พระองค์ทรงกำลังสร้างอยู่บนศิลา
The rock is the revelation of who he really is
ศิลานั้นก็คือการเปิดเผยสำแดงว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ใด
God gives that revelation to people
พระเจ้าทรงประทานการเปิดเผยสำแดงนั้นให้แก่ผู้คน
Through the power of the gospel
โดยผ่านทางฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ
And he's given us the responsibility to tell people the gospel
และพระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่ให้เราทำคือการออกไปเล่าข่าวประเสริฐนี้ให้คนฟัง
This is how we work together with Jesus
และนี่เป็นวิธีที่เราสามารถทำงานร่วมกันกับพระเยซูได
้ We use his method
เราใช้วิธีของพระองค
์ To be bold
เพื่อที่จะมีความกล้า
To tell people about Jesus
และออกไปเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟัง
So the power of the gospel can begin to work
เพื่อที่ฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐจะเริ่มต้นทำงานได้
They get a revelation
และพวกเขาจะได้รับการเปิดเผยสำแดงนะคะ
They receive faith
เขาจะได้รับความเชื่อ
And people are born again
และคนจะได้รับการบังเกิดใหม
่ This day there was 3,000
ในวันนั้นมี 3,000 คนนะคะ
Sometimes it's the multitudes being saved at one time
บางครั้งก็ใช้คำว่ามีฝูงชนเป็นจำนวนมากได้รับความรอด
Sometimes it's one by one
บางครั้งก็คือรอดไปทีละคนทีละคน
Amen
Amen
And either way is good
ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามก็ดีทั้งนั้นนะคะ
Amen
Amen
But the best way
แต่วิธีที่ดีที่สุด
Is just one on one.
คือไปทีละคนนะครับ
Amen.
Amen.
Multiplying.
แล้วก็เป็นการทวีคูณขึ้น
Amen.
Amen.
As we shared in the past.
เมื่ออย่างที่เราเคยแบ่งปันไปในอดีตนะครับ
One person touched two lives.
คือคนหนึ่งคนไปแตะต้องชีวิตสองคน
If 10 people do that.
ถ้าหากมี10คนทำแบบนั้น
That makes 30.
ก็จะทำให้มี30คนแล้วนะครับ
Then if the 30 do that.
และถ้าหาก30คนนั้นออกไปทำแบบเดียวกัน
That makes 90
ก็จะมี90คน
If the 90 do that
ถ้าหาก90คนไปทำแบบเดียวกันต่อ
That makes 270
ก็จะมี270คนนะครับ
It multiplies and grows very fast
ก็จะเป็นการทวีคูณขึ้นเป็นจำนวนมากเติบโตอย่างรวดเร็ว
Let's rise up and build the church
ให้เราลุกขึ้นมาสร้างคริสตจักรด้วยกันนะคะ
Let's work with Jesus
ให้เราทำงานร่วมกันกับพระเยซู
Let's build Rhema Bible Church Bangkok
ให้เรามาสร้างคริสตจักรพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพด้วยกัน
By preaching the gospel of Jesus Christ
โดยการประกาศข่าวประเสริฐเรื่ององค์พระเยซู
Let's stand up together